pagiging isang pinuno ay hindi madali. Ito ay nangangailangan ng isang maingat na pangunguna. Ito ang dahilan kung bakit ang ating mga pinuno ay siyang may masigit na pananagutan sa harap ng Diyos. Ganito ang ating matatagpuan sa 10th kabanata ng Zacarias, talatang 3-6, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa aklat ni Propeta Zacarias, ay matutunghayan po natin na kung tayo ay hiwalay sa Diyos, ay wala tayong magagawa. Sinasabi sa Ebanghelyo, ayon kay Juan, Kabanatang 15, talatang 5 ang ganito, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa." Si Propeta Zacarias ay nagpahayag na mayroong isang darating na tagapamuno sa bayang Israel. Siya ay inilalarawan bilang batong panulok, tulos ng tolda, at busog na pana. Ang Israel anuman ang kanilang kalagayan sa ngayon, ay magtatagumpay sa kahuli-hulihan sapagkat ang Diyos mismo na may ugnayan sa kanila ang kanilang tagumpay. Si Propeta Zacarias ay tumatanaw sa hinaharap sa pagdating ng Mesiyas o tagapagligtas at naniniwala ako na siya ay malinaw na inilarawan sa Kabanatang 10, talatang 3 at 4 na ganito ang sinasabi, "Ang aking galit ay mainit laban sa mga pastol at aking parurusahan ang mga lalaking kambing sapagkat dinalaw ng Panginoon ng mga hukbo ang kanyang kawan, ang sambahayan ni Huda at kanyang gagawin silang parang kanyang magilas na kabayo sa pakikipaglaban. Mula sa kanila ay lalabas ang batong panulok, mula sa kanila ay ang tulos ng tolda, mula sa kanila ay ang busog ng pakikipaglaban, mula sa kanila ay ang bawat pinuno ng magkakasama." Bigyan natin ng pansin ang talatang mula sa kanila. Ang tanong ay mula kanino? Ang sagot ay mula sa isa na paparating. Ang panahon ay sa hinaharap na ang ibig sabihin ay magmumula sa kanya ang isang panulukan, ang batong panulukan. Kung nalalaman ninyo, ang batong panulok ay inilalagay sa gusali na kung saan ang dalawang pader ay magkadikit na 90 anggulo. Ang parisukat na panulukan ay nauukol dito. Si Kristo ang kahangahangang larawan ng batong panulukan sapagkat alam natin na mayroong pader ng Huda at pader ng 10 tribo ng Israel. Ang mahalagang mensahe rito ay nagsasabing si Kristo ang batong panulok na mag-uugnay sa bayan ng Diyos at magpapanumbalik sa lahat ng sumasampalataya sa Diyos ng palagian. Sinabi ni Apostol Pablo na ang lahat ng mananampalataya ay may ugnayan at may pagkakaisa. Sinabi sa aklat ng Roma, Kabanatang 12, talatang 5 ang ganito, "Kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at ang mga bahagi na sama-sama sa isa't isa." Sinabi rin sa sulat sa mga taga-Galacia, Kabanatang 3, talatang 28 ay ganito, "Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat tayong lahat ay isa kay Kristo Jesus." Ang mga talatang ito na binabanggit ni Apostol Pablo ay nagpapahayag sa atin na ang mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay magkakaugnay at iisa sapagkat si Kristo ang kanilang batong panulukan. Gayunpaman, ang salitang batong panulukan ay may malawak na kahulugan. Mayroon itong magandang isinasalarawan. Pansinin natin ang isinulat ni Propeta Isaias patungkol dito. Sinabi niya sa Isaias Kabanata 28, talata 16 ang ganito, "Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilagay sa Zion bilang pundasyon ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, na isang tiyak na pundasyon, siyang naniniwala ay hindi nagmamadali." Binanggit ni Apostol Pedro sa kanyang sulat at nilinaw niya na si Yesu Kristo ang batong panulok. Sinabi niya sa unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 6 ang ganito, "Sapagkat ito ang wika ng kasulatan, maglalagay ako sa Zion ng isang batong panulok na natatangi at mahalaga. Ang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya." Mapapansin po natin na ginamit ni Pedro ang salitang hindi mapapahiya, samantalang si Isaias naman ay ginamit ang salitang hindi nagmamadali, na nangangahulugan ding hindi nalilito. Sila ay naghahayag ng iisang pakahulugan sapagkat si Jesus ay isang matatag at tiyak na sandigan ng ating buhay. Kaibigan, sa ating panahon ngayon, ano ang sagot sa maling paniniwala tungkol sa Diyos o kaya'y sa mga taong ang sinusunod ay si Satanas? Una, mahalagang wala tayong kaugnayan o pakikiisa sa kanila. Huwag tayong makikiisa sa kanilang mga ginagawa. Pangalawa, manatili tayo sa salita ng Diyos at sa persona at pagka-Diyos ni Jesucristo. Dito sa aklat ni Propeta Zacarias, matapos niya makapagbigay ng babala tungkol sa hindi tamang paniniwala sa Diyos, ay ipinahayag niya ang tungkol sa batong panulok. Huwag nating ipalagay na tayo ay napakatalino upang hindi madaya ng mga maling katuruan tungkol sa Diyos. Ang mga Griyego sa kanilang kapanahunan ay napakatalinong mga tao, ngunit sila ay nadaya ng mga katuruan mula sa bayan ng Delphi. Ang mga pari sa Delphi ay naniniwala na ang pag-ihip sa dahon sa loob ng kuweba ay makapaghahayo ng mga sundalong Griyego o kaya'y makapagpapaalis ng isang tao mula sa kanyang trono. Ito daw ay makapagpapabago ng takbo ng mga pangyayari. Kung sa palagay mo, ikaw ay sumusunod lamang sa mga pamahiin, tuwirang kong sasabihin na ikaw ay nasa maling landas. Naniniwala ako na ang Diablo ay ginagamit ang mga ganitong pamahiin at paniniwala. Siya ay tuwang-tuwa kapag ito ay sinusunod natin at hindi ang mga salita ng Diyos. Nalulungkot ako kapag mayroon akong nabalita ang mga pinuno ng ating bayan na kumukonsulta sa mga manghuhula at sumusunod sa mga pamahiin. Natatakot ako na tayo ay humihingi ng gabay sa mga maling kaisipan o kapangyarihan maliban sa makapangyarihang Diyos na siyang tunay na may hawak ng ating buhay at kinabukasan. Kaibigan, maaring maitunong natin kung ano ang dapat nating gawin. Iisa lang ang napakahalagang kasagutan. Kailangan tayo ay lumapit kay Hesukristo. Siya ang batong panulukan. Siya ang pundasyon na maaari nating kapitan o mapagpahingahan. Sinasabi sa 1 Pedro, Kabanatang 2, Talatang 7 at 8 ang ganito, "Para sa inyong sumasampalataya, mahalaga ang batong ito. Subalit para sa hindi sumasampalataya, ang batong itinakwil ng mga nagtatayo ng gusali ay siyang naging batong panulok at isang batong katitisuran nila at batong kahuhulugan nila. Natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang aral at diyan naman sila totoong itinalaga. Natunghayan ko na ang mga taong tumatangkilik sa maling katuruan ay ang mga taong nakarinig na ng salita ng Diyos at ng tungkol sa kaligtasan, ngunit tumalikod pa rin dito. Kapag ang isang tao ay tinanggihan ang katotohanan tungkol kay Kristo, padadalhan sila ng Diyos ang mapanghikayat na kamalian upang maniwala sila sa kamalian. Ang bagay na ito ay totoo pa rin hanggang sa ngayon." Ang Panginoong Hesus ay nagwika ng isang nakagugulat o nakabibiglang pahayag nang tinawag niya ang kanyang sarili bilang isang bato. Sinabi niya sa Mateo, Kabanatang 21, Talatang 40 ang ganito, "Ang sinumang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin ito ang sinumang mabagsakan niya." Anumang nangyayari sa inyo ay nakasalalay sa inyong relasyon sa batong ito na walang iba kundi si Hesukristo. Maaring mahulog kayo sa ibabaw nito o kaya kayo ay mabagsakan niya. Maaring si Jesus ay isang pagpapala sa inyo o siya ay isang katitisuran para sa inyo. Maaari mong tanggapin si Hesukristo at lumapit sa kanya bilang isang makasalanan at magpakumbaba sa kanyang harapan. Maaari mo siyang pagtiwalaan ng iyong buhay at makasumpong ng kapahingahan sa kanyang piling. Ang ibig sabihin nito ay wala ka ng sariling lakas na hindi mo na kayang pagtiwalaan ang iyong sarili at ipinagkatiwala mo na ang iyong buhay sa kanya. Ngunit kung itatakwil mo si Jesus, siya'y magiging isang bato na mahuhulog sa iyo at dudurog sa iyo. Sa madaling salita, siya ngayon ay magiging hukom mo. Iyan ang naganap noon sa panahon ng unang pagdating at pangangaral ni Hesukristo. Si Jesus sa lumang tipan ay tinawag na bato. Siya ay unang nagpunta at nangaral sa mga Hudyo. Ang mga Hudyong ito ay ang mga tagapagtayo, ngunit tinakwil nila ang bato, si Kristo. Tayo rin ngayon ay nagtatayo sa buhay na ito. At bilang tagapagtayo, ay kailangan natin ng matibay na pundasyon at kailangan din natin ng bato ng buhay. Si Hesukristo ang matibay na pundasyon at bato. Kung wala siya sa atin at tayo ay hiwalay sa kanya, ay wala tayong magagawa. Kaibigan, kamusta ang iyong kaugnayan kay Kristo? Siya ba ay may bahagi sa iyong buhay? Ngayon po, ay hindi lamang siya tinawag ni Zacarias na batong panulukan, kundi siya rin ay inilarawan bilang isang tulos ng tolda. Ito ay isang kahangahangang salita. Ang tulos ay ginagamit upang ikabit ng mabuti ang tolda sa lupa. At ito ay napakahalaga sapagkat noong panahon, ang mga Israelita ay naninirahan sa mga tolda. Gamit din nila ang mga tulos na ito sa tabernakulo o sa kanilang lugar sambahan upang hindi liparin o tangayin ng hangin. At dito si Kristo ay inilarawan bilang tulos o pako. Siya ay humahawak o nagpapanatili ng ating pananampalataya. Napakagandang larawan patungkol kay Kristo. Siya lamang dapat ang maging sentro ng ating pananampalataya upang hindi liparin o tangayin ng mga maling katuruan ang ating puso at isipan. Gayun din, ang pako o tulos na ito ay inilarawan sa ibang paraan. Ang tulos o pako ay ginagamit sa loob ng tolda upang mapagsabitan ng mga bagay-bagay. Ang mga babae ay maaaring magsabit ng kanilang mga alahas dito at ang mga lalaki naman ay maaari ding magsabit ng mga mahalagang bagay na mayroon sila. Inilalarawan din na si Kristo ay ang siyang pagsasabitan ng lahat ng kaluwalhatian ng Amang Diyos na nasa langit. Sinabi sa Isaias kabanata 22, talatang 22 hanggang 23 ang ganito, "Ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya ay magbubukas, at walang makapagsasara, at siya ay magsasara, at walang makapagbubukas, at aking ikakapit siya na parang tulo sa isang matibay na dako, at siya ay magiging trono ng karangalan sa sambahayan ng kanyang magulang." Bagaman ang propesiyang ito ay para kay Eliakim, nilinaw ng pahayag kabanatang 3, talatang 7, na ang huling katuparan ay si Hesukristo mismo. Siya ang magiging trono ng karangalan sa sambahayan ng kanyang magulang at lahat ng kaluwalhatian ay mapapasa kanya. Ang makamtan si Kristo ay ang makamtan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kaibigan, nasa sa iyo ba ang Panginoong Hesukristo? Kaibigan, maaaring taglay mo ang napakalaking kayamanan na hinahangad ng marami nating kababayan, ngunit huwag nating kalimutan na si Kristo ang walang kapantay na kayamanan. Siya ay higit sa lahat ng bagay na maaari mong makamtan sa buhay na ito. Pansinin din po natin na inihalin tulad ni Propeta Zacarias ang Panginoong Hesus hindi lamang bilang batong panulukan kundi isa ring tulos o pako. Ngunit inilarawan din siya bilang isang busog o talim ng pana na ang ibig sabihin ay mandirigma at mananakop. Siya ang darating dito sa lupa at ibabagsak ang lahat ng mga hindi matuwid at ang hukbo ng kalangitan ay sasama sa kanya. Ibabagsak niya ang lahat ng mga mapangapi, ang mga bulaang tagapamuno sa relihiyon at politikal na tinatawag niyang mga kambing. Ipinahayag ni Propeta Zacarias sa Kabanata 10, talatang 5 ang ganito, "At sila'y magiging parang mga makapangyarihang lalaki na tinatakpan ng kaaway sa putik ng lansangan sa labanan at sila'y lalaban sapagkat ang Panginoon ay kasama nila at kanilang hihiyain ang mga mangangabayo." Ang talatang ito ay tumutukoy sa madilim na panahon ng dakilang kapighatian. Ang Diyos ang siyang magliligtas sa kanyang mga hinirang at siya ay magbibigay ng lakas upang mapagtagumpayanan ang panahong ito at pagkatapos si Kristo ay darating. Sa mga lumipas na taon, nang si Kristo ay itinakwil at tinalikuran ng mga Hudyo, tunay na wala nang natitira pang pag-asa para sa kanila. Nang si Tito na isang Romano ay nasa labas ng tarangkahan ng Jerusalem noong taong 70, ang mga pader ay bumagsak, ang lungsod ay nasira at ang mga Hudyo ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mararaming mga mahuhusay na mangangaral ng salita ng Diyos ang naniniwala na ang bansang Israel o ang mga Hudyo ay hindi pa permanente sa kanilang lupang kinalalagyan sa ngayon. Hindi ko rin tiyak ang bagay na ito, ngunit ang tiyak na ang kahulugan ng salita ng Diyos ay sila ay aalisin muli sa lupang kanilang kinalalagyan at pagkatapos, ang Diyos mismo ang siyang magbabalik sa kanila sa lupain. Ang Diyos ay ibabalik sila sa lupain at hindi na magkakaroon ng suliranin laban sa mga Arabo. Hindi na rin silang pagtatangkaang sakupin ng iba pa nilang mga karatig bansa. Sa kanilang pagbabalik sa lupain, sila'y permanente na at sila'y magiging pagpapala sa buong mundo. Sinabi pa ni Zacarias sa Kabanata 10, talatang 6 ang ganito, "Aking palalakasin ang sambahayan ni Juda at aking ililigtas ang sambahayan ni Jose. Ibabalik ko sila sapagkat ako'y naawa sa kanila at sila'y magiging parang hindi ko itinakwil sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos at sila'y aking diringgin." Ito ay mga salita ng pag-asa at magandang kinabukasan. Nasa kabila ng lahat ng pagsubok, kapahamakan at kahirapan ay mayroon pa ring magandang bukas sapagkat ang makapangyarihang Diyos ang siyang mayakda ng buhay at ang ating kinabukasan. May mga taong naniniwala na tila sila ang may hawak ng kanilang buhay na sa palagay nila ay hindi nila kailangan ng Diyos sapagkat sa kanilang palagay ay sapat na ang kanilang kakayahan at kayamanan upang magtagumpay sa buhay at sa lahat ng bagay. Kaibigan, may paalaala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kailangan mo siya sa iyong buhay sapagkat wala kang magagawa kung ikaw ay hiwalay sa Kanya. Hindi mo kayang pumasok sa kaharian ng Diyos kung hiwalay ka sa Kanya. Papunta ka sa kapahamakan sa dulo ng iyong buhay. Sinasabi sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 6 ang ganito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tandaan natin, wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Hindi rin po nating magawang maging matuwid at maging malinis sa buhay na ito, sapagkat sinasabi sa aklat ng Roma, Kabanata 3, talatang 23 ang ganito, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay nangangahulugan na lahat ng tao, maging ano o sino man siya sa lipunan, siya ay nagkasala at marumi sa harapan ng Diyos. Maaaring sa harapan ng tao at lipunan ay mapagtakpan ang kanyang mga kasalanan at karumihan, ngunit hayag sa harapan ng Diyos ang lahat ng kasalanan at karumihan ng tao. At natitiyak ko na walang karumihang makapapasok sa banal na langit ng Diyos. Ganito po ang sinasabi sa Kabanatang 21, talatang 27 ng Aklat ng Pahayag. Hindi makakapasok sa siyudad ang alinmang marumi o sino mang gumagawa ng kasamaan o sinungaling, kundi ang mga tao lamang na nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Buhay ng Kordero. Hindi natin maaalis kahit man lang isang kasalanan sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa o pagsisikap na maging mabuti. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Epeso, Kabanatang 2, talatang 8 at 9, ang ganitong mga salita, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kaibigan, hindi natin maililigtas ang ating mga sarili. Kailangan natin ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan, ang batong panulok na sinasabi ni Propeta Zacarias na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang mag-aalis ng ating mga kasalanan at siya ang mag-uugnay at maglalapit sa atin sa Diyos, sapagkat sinasabi sa unang sulat kay Timoteo, Kabanatang 2, talatang 5 at 6, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang sarili bilang pantubos sa lahat ng tao. Iyan ang katotohanan, sa takdang panahon si Jesus ay dumating at kusang loob na inialay ang kanyang sarili upang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya ay nagpakita kay Pedro, saka sa iba pang mga alagad. Pagkatapos ay nagpakita rin siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Pagkatapos na si Jesus ay mabuhay na maguli, pinatunayan niya na siya ay buhay at siya ay nakita at napakinggan na nangangaral sa loob ng 40 araw. Naitala sa aklat ng mga gawa ang ganitong mga salita. Pagkatapos ng kanyang paghihirap, pinatunayan ni Jesus sa kanyang mga alagad sa maraming paraan na siya ay buhay. Nakita nila siya sa loob ng 40 araw at sinabihan niya sila tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa Kabanata 17, talatang 30 ng mga gawa, ay iniutos ng Diyos sa mga tao sa lahat ng dako na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan, lumapit ka sa Diyos at talikdan mo ang iyong mga kasalanan. May pangako ang Diyos at nais ko itong basahin sa unang sulat ni Juan, Kabanata 1, talatang 9. Ganito po ang sinasabi, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Sinasabi sa Biblia na ipinagkaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa mga nagsisisi, nagbabalik loob sa Diyos at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaibigan, si Hesukristo ngayon ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Ibig niyang pumasok sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus sa Pahayag, Kabanatang 3, talatang 20 ang ganito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya. Kaibigan, maaari mong anyayahan si Jesus na pumasok sa iyong puso at pamahalaan ang iyong buhay. Maaari mong ipanalangin ang ganito, Panginoong Jesus, Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at linisin mo ang puso ko sa lahat ng kasamaan. Pumasok ka sa aking buhay at tulungan mo akong maayon sa iyong kalooban. Salamat sa iyo, Jesus. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, uulitin ko ang putol-putol na panalangin at maaari kang sumunod. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at linisin mo ang puso ko sa lahat ng kasamaan. Pumasok ka sa aking buhay at tulungan mo akong maayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung si Jesus ay pinapasok mo sa iyong buhay, ang kanyang espiritu ay mananahan kaagad-agad sa iyong puso. Ang sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus ay nagiging anak ng Diyos at mayroong buhay na walang hanggan dahil ang buhay na walang hanggan ay na kay Jesus. Pagpalain nawa tayo ng buhay na makapangyarihang Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nagpatawad ng aming mga kasalanan. Kaya kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay iyong maging mga anak. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magbabago pa, kahapon ko ay larawan ng kawalang pag-asa, magturus at kalungkutan, kakambal ng bawat araw dito sa bilangguan, kinalalagyan, ngunit isang gabing tahimik ng pagsisisi sa akin nagluwal, nilinis ng kanyang dugong mahal, ako'y muling sinilang, inalagaan sa duyan ng ebanghelyong banal. Salita at sa buhay kong may naganap ang isang himala, hirap at kalungkutan dito sa piitan, sa ngalan ni Jesucristo dagling na papara, itinakwil man ang lipunan kalangitan, pagkat ang makasalanan ang siyang dahilan ng kanyang kamatayan na siyang katubusan ng bawat nilalang na walang kapatid.